Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Roky působí jako přednosta otorinolaryngologické kliniky ve Vinohradské nemocnici. Jeho specializací je chirurgie hlavy a krku. Jeho jméno je spojeno také s nadačním fondem Nina, který založil se svou ženou v době, kdy bojovali o život své malé dcerky. Ta agresivnímu nádoru mozku nakonec podlehla, ale nadační fond pomáhá dál a s Ninou se každoročně roztáčí i kolotoč na Letné. Naším hostem bude už za chvíli docent Martin Chovanec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišel otorinolaryngolog docent Martin Chovanec. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že jste přišel a jsem taky ráda, že jsem si nezlámala jazyk na názvu vašeho oboru. A mě docela zajímá, proč jste si právě tenhle ten obor vybral. Co vás na něm zlákalo?
Tak to je delší historie a nechtěl bych tím zabrat celý pořád. A
stručně.
Já jsem věděl, že se mi líbí chirurgické obory a líbila se mi v podstatě asi nejvíc přístup právě ve škole kolegů, kteří nás vyučovali oral, tak to bylo asi to hlavní, co mě k tomu oboru přivedlo. Já jsem skvělého šéfa a ten obor je takovou vlastně internou chirurgii hlavy krku, hrozně široký a jeden vlastně z mála, který se opravdu jako stále rozvíjí a hodně se rozvíjí, takže jsem se v něm našel.
Co je takovým největším strašákem v tom vašem oboru? Největším problémem, který třeba nejčastěji řešíte?
Tím, že ten obor je hodně široký, tak jako vlastně velký rozdíl asi mezi tím, pokud jste ambulantní otorinolaryngolog anebo někdo, kdo pracuje na lůžkovém pracovišti nebo na klinice, tak já sám dělám hodně onkochirurgie, potom se věnuju problematice spodiny lební, průši a štítnou žlázu, slinné žlázy, tak asi samozřejmě to nejhorší pro člověka, který je naším klientem, pacientem, jsou to ty nádory v oblasti hlavy krku.
Je něco, na co bychom si my, možní pacienti, měli dávat pozor? Kdy třeba zpozornět a už k tomu lékaři odborníkovi na ORL jít?
Tak pokud je to ve vztahu k těm nádorům, tak typicky je to zduření lymfatických uzin krku, což vlastně dneska asi nejčastější symptom, se kterým lidi přichází, ale taky to může být změna hlasu, chrapot, bolesti při polikání, problémy s polikáním, poruchy artikulace, jsou takové typické projevy nádorů v oblasti hlavy krku.
Mě třeba při každé kontrole zubní lékařka prohmatává uzliny a kontroluje, jestli je všechno v pořádku. Můžeme si my sami něco takto jednoduše zkontrolovat, abychom měli klid v duši,
určitě,
že je to v pořádku?
Můžeme si právě prohmatat, šáhnout si na ten krk, ale samozřejmě máme velkou výhodu třeba v tom našem oboru, že my tam vlastně vidíme stejně jako stomatologové. To znamená, vlastně nakonec člověk, když si třeba čistí ústa a podívá se do pusy, tak vidí, jestli je v hrdle všechno v pořádku. Problém už je to samozřejmě s nosem, suchem. Můžete si všimnout, že máte poruchu sluchu, že jo? Ta vás také asi přivede k lékaři nebo k nějaké konzultaci z hlediska nosu, nosní symptomatiky, to je porucha nosní průchodnosti, výtok z nosu, krvácení, bolest.
Staráme se o sebe? Chodí k vám pacienti včas anebo až ve fázi, kdy už je to špatné?
Tak z hlediska onemocnění v ORL zase je to odlišné. Myslím, že jsou lidi, kteří se o sebe nesmírně starají a přijdou velmi brzo, možná i třeba s minimální symptomatologií. Myslím si právě třeba ztráta sluchu až přes lidi, kteří se bojí, protože by mohli dostat sluchadlo, aby si pomohli. To je třeba jedna oblast. A z hlediska těch nádorů řada z nich je symptomatických po řeknu 3-4 dekády před dneškem. Typický pacient byl těžký kuřák, alkoholik, starší muž. Dneska tomu tak není. Dneska jsou to mladší lidi od 30, samozřejmě do jakéhokoliv věku života, kteří právě mají úplně zcela symptomatické zduření uzlin. A jako se třeba ukáže, to je rakovina mandle kořené jazyka, která do té doby zatím byla nemá, takže tam asi nemůžeme říct, že by se o sebe nestaral, nepřišel.
Tam to
a nebývají
prostě
to kuřáci, často je to vlastně ve vztahu pravděpodobně teda k infekci virem lidského papilomaviru.
Vy jste zmiňoval ten strach jít k lékaři, to je častá věc? Tam jste mluvil o tom strachu z toho naslouchadla.
Možná to nemusí být ani strach, ale že lidi vychází často ze své zkušenosti, že třeba jejich babičky, dědečkové měli sluchadlo a stejně jim to nepomohlo. Samozřejmě technologie se vyvíjí a když si vezmete, jak vypadal mobilní telefon před 10 lety, jak vypadá dnes a co umí, tak to samozřejmě v této technice a technologiích se neskutečně vyvinulo. Takže si myslím, že máme třeba takovéhle možnosti. Je zvláštní třeba v České republice, podle mě lidi moc nechtějí řešit svou sluchovou poruchu sluchadlem. Brýle nosíme všichni, ale sluchadla ne. A myslím, že třeba v tom je rozdíl proti zemím jiným v Evropě.
To je zajímavé. Jak si to vysvětlujete, že na ty brýle už jsme se tak nějak zvykli a ta sluchadla se nám nezamlouvají?
Nezamlouvají, nevím. To je, já mám skoro pocit, že to je jako specifita střední Evropy.
Říká otorinolaryngolog Martin Chovanec. S docentem Martinem Chovancem jsme si tady před chvílí povídali o nosním, uším a krčním lékařství, ale vaše jméno se v poslední době objevovalo v médiích především v souvislosti s difúzním gliomem mozkového kmene, což je nemoc, kterou měla a na kterou odešla vaše dceruška. Co to přesně je a co se v té hlavě děje, když tam něco takového se objeví?
Je to relativně vzácné nádorové onemocnění, které postihuje část centrálního nervového systému, mozkový kmen. Je to zhoubný, velmi agresivní nádor. Je to nemoc, která na jednu stranu je vzácná tím, že třeba v České republice ročně postihne do 20 dětí. Vzácně si může objevit i u dospělého. Je to onemocnění, které nemá žádnou účinnou léčbu, nelze jej operovat vzhledem k umístění a charakteru toho, jak vlastně roste v klíčové struktuře mozku, která je důležitá pro řízení takřka všeho, počínaje srdeční činností, dýcháním, ale probíhají také zde dráhy, prohybnost, citlivost. V podstatě standardem léčby v současnosti je radioterapie, která bohužel ten pacientům nabízí v řadě případů přechodné zlepšení stavu a stabilizaci nemoci, ale pouze na dobu několika měsíců a následně vlastně znovu jako propukne a vede k úmrtí toho dítěte. Na druhou stranu, když se podíváme z pohledu jako medicínského, tak mozkové nádory dětí dneska předstihly svou četností v řadě zemí leukémie, takže je to významné téma nakonec i z hlediska jako zdravotního a pokud chcete mít zdravé děti, tak potřebujete, aby neměli nějakou autonehodu, nedošlo k nějakému úrazu, aby nedej bože teda neměli nádorové onemocnění, konkrétně třeba právě ty nádory mozku nebo krvetvorby.
Ví medicína, proč se něco takového objeví v tom mozku? Jak to je?
Gliom, zhoubný nádor mozku dětí je odlišný od toho dospělého. Ale je zajímavé, že v podstatě ještě před 12-13 lety jsme jako odborníci na něj nahlíželi jako na stejné onemocnění, které se bohužel vyskytlo u dětí. A dneska víme, že ty molekulární cesty, jak teda ten nádor vznikají, jsou úplně odlišné. A mají jiné vlastně genetické pozadí. Není to genetika jako po rodičích, ale pravděpodobně vlastně včas fázi vývoje dítěte, potažmo jeho mozku, buňky, které jsou vlastně prekurzorové, předchází vývoji podpůrných buněk, glie, tak ta buňka, když se dělí, tak vlastně získá mutaci v jednom konkrétním genu, chyba v jednom jediném písmenku a ta způsobí to, že ta dvoušroubovice DNA není správně uspořádaná a vlastně dochází k akumulaci dalších vlastně mutací a v řadu několika let vlastně propukne tato nemoc se vším.
Říkáte v řádu několika let, to znamená, že to tam několik let jakoby je, než se to projeví, než to vlastně máme šanci odhalit.
To úplně jisté není, ale obecně ten pohled současný takový, že vlastně k té mutaci v konkrétně genu pro protein histon H3 dojde k tomu poškození, to je vlastně protein, kolem kterého je vlastně namotaná ta dvoušroubovice, té DNA, té nukleové kyseliny, které jsou vlastně zapsané všechny geny. A pravděpodobně až vlastně s tím, že dochází k dalším mutacím, tak vlastně ta buňka se začne špatně chovat a ztratí nad sebou kontrolu a začne se vlastně chovat jako ten nádor. To onemocnění má typický vlastně věkový výskyt, vždycky postihuje vlastně děti nejčastěji mezi kolem 6. roku života. Objevují se vzácně i u menších dětí, anebo naopak u starších dětí, dospívajících, úplně raritně teda u dospělých a to je to, co nás vlastně jakoby vede o tom přemýšlení, jak ta nemoc vzniká.
Jak se potom ta nemoc projeví, když už tady několik let, jak jsme si říkali, se tam něco děje v té hlavě, tak když už je to tak rozsáhlé, tak jak se to začne projevovat navenek?
Nejspíše vlastně jako v době, že když se nakumulí ty další mutace, které vlastně díky kterým ty buňky získají to agresivní chování, tak se vlastně začne objevovat ta symptomatika, on ten nádor roste jako extrémně rychle. Typicky prvním příznakem je bučilhání, kdy vlastně očičko začíná koukat směrem k nosu, anebo je to obrna lícního nervu, kdy vlastně ochabne obličej, to dítě se nemůže usmívat, špatně dovírá očičko, ale samozřejmě mohou být i jakékoliv další příznaky, může se objevit zvracení, může být závrať, porucha vlastně koordinace pohybu, stability, může se vlastně objevit ochrnutí jak na končetinách, to znamená v chůzi, v pohybu, nebo třeba ochrnutí dalších vlastně nervů, které odstupují z toho mozkového kmene.
Já nechci křísit rány, které jsou relativně čerstvé, ale abychom byli konkrétní, jak jak se ten gliom projevil u vaší maleniny?
Děkuji za dotaz, já se ho nebojím a myslím, že je asi dobře, aby to, nedej bože, věděli ti rodiče, u jejich dětí se třeba projeví takovéhle příznaky, aby mohli co nejdřív vlastně vyhledat lékaře. To, čeho jsme si jako úplně reálně všimli a začali jsme vnímat jako projev něčeho zvláštního, přišlo relativně jakoby záhy, byly vánoční svátky. Jako každá jiná rodina jsme objížděli další příbuzné a bylo to samozřejmě náročné, ale taky krásné, takže jsme si mysleli, že 26. prosince Nina je taková unavená. Ona už byla vlastně asi unavenější trošičku jakoby ten týden předtím, ale taky byla vlastně v prvním ročníku v základní školy, měli spoustu různých aktivit, takže to nebyly úplně jako specifické projevy. To, čeho jsme si vlastně všimli toho 26. prosince, že ona začala jako naklánět vlastně hlavičku do boku. Ona ještě úplně neměla v tu chvíli jako vlastně vyjádřené to šilhání a díky tomu, že naklánila hlavičku a dívala se tak jako zvláštně na televizi a chodila vždycky do nějaké konkrétního místa v místnosti v obývacím pokoji, aby asi dobře viděla, protože když byla v jiném umístění, tak viděla dvojitě, tak toho jsme si všimli jako prvního. A druhý den vlastně, já jsem teda šel brzy ráno do práce, měl jsem i službu, tak ty příznaky byly mnohem horší, takže mi žena volala, nelíbila se jí a tak jsem mi řekl prostě, tak běžte teda se ukázat k lékaři, tak tím, že to byly svátky, tak vlastně de facto jedině někam do nemocnice. Oni nakonec se vlastně rozhodli, že půjdou k nám, protože u nás všechno bylo zavřený. Tamní kolegové vyšetřili vlastně zjistili, že na oku jako takovém nic není a doporučili vlastně neurologické vyšetření. A během několika hodin vlastně dcera začala mít problémy vlastně s tou stabilitou, začala špatně chodit, takže ji nemohla vést. Ten stav se jako velmi rychle jako zhoršoval. To znamená, bylo jasné, že musí zůstat v nemocnici k vyšetření, jestli se třeba nejedná o nějakou infekci mozku nebo zakrvácení mrtvici, anebo třeba právě nádorového nemocnění. Takže měla ještě ten den CTčko, to bohužel teda už vlastně prokázalo tu diagnózu. Ale když se mě zeptáte, jako jestli náhodou ještě něco třeba tomu nepředcházelo, tak to třeba mnohdy ani vlastně ta odborná literatura neuvádí a my se třeba bavíme vlastně s rodiči dalších dětí, které tahle ta nemoc stihla, tak ona měla třeba 2-3 týdny předtím takové jako extrémně živé sny a hrozně zvláštně se smála. No. To v podstatě asi něco, co ten nádor poškozuje z hlediska systému, které jsou platní třeba psychice a chování, tak to si myslím, že to byly projevy. A potom to, co taky jako jak u naší Niny bylo, tak u jiných, je, že se vlastně už od léta jako třeba jako hodně potila, i když tomu třeba nebyl důvod a měla obrovskou chuť k jídlu, ráda jedla. Večer prostě po každý jedla jogurt, tak mi jako rodiče jsme měli obrovskou radost, že Ninka krásně roste a že si jde dát ještě jogurt. Možná toto byly ve skutečnosti první projevy té nemoci.
Jaké jsou potom možnosti nějaké terapie, nějaké léčby v případě toho gliomu?
Tak jak jsem již uvedl, za standardní léčebný postup je považována radioterapie s cílem vlastně ovlivnit vývoj té nemoci, byť se v tu chvíli vlastně na to díváme jako na paliativní. Znamená ne s cílem vyléčit, ale s cílem teda vlastně ovlivnit ty symptomy, zpomalit tu nemoc. Ta druhá možnost, která je svým způsobem považována za standardní, je takřka nedělat nic. To znamená řešit problémy, které ta nemoc dělá, tak, aby se to děťátko co nejméně trápilo. No pak jsou ještě postupy experimentální medicíny, nebo respektive to, co je nově vyvíjeno s cílem změnit vlastně infausní prognozu tohletoho nemocnění. To je nakonec cesta, kterou my jsme zvolili.
Říká Martin Chovanec. Vy jste vycestovali i s malou Ninou do Paříže. Co to vlastně bylo za léčbu, kterou jste tam podstoupili? Jak jste se k tomu dostali?
No, poté, co já jsem bohužel dával ve škole pozor, takže když už jsem viděl to CTčko, tak mi bylo jasné, že to jako není úplně dobré. Na druhou stranu podle žádné zobrazovací metody nikdy nemůžete říct úplně s jistotou diagnózu, takže po CT navazovala magnetická rezonance, ta už dává velmi charakteristický obraz, asi by to bohatěji stačilo k té diagnóze spolu s tou s věkem a klinickou symptomatologií. Nicméně dneska asi doporučeným standardem je provést biopsii, to znamená cílený odběr malého vzorku, který provedla neurochirurgická klinice dětí dospělých Motole. A z toho vzorku jednak se teda potvrdí ta histologická diagnoza, ale také se provede vlastně velmi komplexní molekulárně biologický genetický rozbor, který může identifikovat třeba cíl pro nějakou konkrétní léčbu. Dneska, jak se říká, cílená léčba. Bohužel to se teda děje jako u extrémně malého množství pacientů. Naše Nina neměla tohleto štěstí, že by nějaký cíl měla. Následně jsme vlastně byli seznámeni s tou diagnózou, vyhlídkami, které byly bohužel tak strašně pesimistické. Musím říct, že ty první dva dny jsme věřili, že se probudíme z toho strašného snu. Nevěděli jsme co. Nikoliv to, jestli nechceme vůbec nic, nebo jestli chceme jenom radioterapii, ale samozřejmě chtěli jsme udělat cokoliv pro Ninu, udělat cokoliv pro nás, pro celou rodinu. A asi po těch dvou dnech já jsem se vlastně nějak zvedl a tím, že jsem zdravotník a jsem vědec a výzkumník, tak jsem začal víc hledat. Vyhledal jsem vlastně klinickou studii, která je zaměřena vlastně na nově vyvíjená léčiva v léčbě této nemoci. Obecně dneska, já nemám, si chci říct úplně, že jako velmi slibné, jo, protože velmi slibného zatím nic není. Počet vyléčených vlastně dětí s touhle diagnózou by se dal čítat na jednotky, jo, za třeba posledních 50-60 let a nikdo neví, jestli to je tím, že zrovna ten nádor byl tak konkrétně unikátní, že reagoval na jakoukoliv léčbu, anebo jestli to bylo díky pokroku medicíně, ale vlastně relativně v roce 2017 vlastně bylo identifikováno léčivo, které zásadním způsobem vlastně jako prodloužuje přežití u této nemoci, zmírňuje tu symptomatiku, ale právě není jasně jasné, jestli to jako funguje u všech nebo jenom u nějaké podskupiny této konkrétní diagnózy, a na to je zaměřena ta klinická studie. Já jsem teda tou dobou oslovil nejenom francouzské pracoviště, ale 6 možná dokonce víc těch nejlepších pracovišť na světě. Já musím říct, že to bylo jako neuvěřitelný, že 31. prosince pošlete kolegům e-mail a oni mám odpověď 31. prosince. Takže žena byla trošku jako ráda, že nejenom já jsem blázen, že odpovídám ve 2, ve 3 v noci na mnohdy jako věci, které jsou jednoznačně odložitelné, ale tady vlastně jsme dostali jako velmi dobrou reakci. Mimo tohoto léku ještě vlastně jedna potenciálně slibná léčba, která se říká CAR T-cell terapie, ale ta v současné době vlastně probíhá pro tuto diagnózu prakticky jenom v USA, v Asii, v Austrálii.
A u nás se nic takového neděje zatím.
Ne, bohužel zatím nic. Máme 2 špičková neuroonkologická centra v Brně, v Praze. Určitě tam je ta medicína na té nejlepší možné úrovni, ale zrovna vlastně ani jedno z těch pracovišť není zapojeno do nějaké klinické studie na ty nově vyvíjené léčebné postupy.
Jak finančně náročné je něco takového, jít se léčit nebo se účastnit nějaké studie v zahraničí?
Já možná udělám ještě úkrok stranou, určitě, protože klinická studie nikdy neslibuje něco víc. Klinická studie je
studie
zaměřená na něco, takže je potřeba, u nás to možná bude jednodušší v tom, že já rozumím o tom, jak je konstruovaná studie, na co je zaměřená, co je její cíl. To znamená, ne každá klinická studie si cílí za úkol přivést na svět lepší diagnostiku a terapii. To je jako první věc. A většinou klinické studie, ty samozřejmě probíhají i v České republice, na všechno možné, jsou většinou hrazeny zadavatelem té studie. To znamená, někdo přijde s geniálním nápadem, něco vymyslí, funguje to třeba skvěle na buňkách, následně to funguje skvěle na zvířecím modelu a následně vlastně teprve se jde do toho testování tom modelu toho lidského organismu. Smysluplné je asi primárně vyhledávat klinické studie těch vyšších stupňů, třetí, čtvrtá fáze, takže třeba ta studie, kterou my jsme jako zvolili, byla přesně v této fázi, už navazuje na nějaké předchozí výsledky, které říkají, vypadá to, že by to mohla být léčba budoucnosti nebo základ pro léčbu budoucnosti. A teď už konečně k tomu vašemu dotazu, tím, že vlastně jako to hradí ten zadavatel, tak pokud splníte všechna kritéria, která tam jsou, a je to třeba klinická studie v Evropské unii, tak samozřejmě můžete se léčit do země Evropské unie za určitých podmínek, to znamená, je potřeba prodiskutovat s vaší zdravotní pojišťovnou, jestli tu standardní část té léčby bude ochotná hradit zdravotní pojišťovna, což většinou tak je. Na druhou stranu samozřejmě zdravotní pojišťovna může říct, že uhradí pouze tu standardní část léčby do výše běžné v České republice. Jo, to znamená, tohle to jsou otázky, na které nám museli odpovědět organizátoři té studie a my jsme to museli prodiskutovat se zdravotní pojišťovnou a přesně tak jsme se dohodli. To znamená, nevěděli jsme, jaké budou náklady na ty nemedicínské položky, ale ten zbytek, jako třeba to experimentální léčivo, bylo hrazeno v rámci té studie.
Je vlastně reálně možné, aby se v uvozovkách obyčejný smrtelník, ne zdravotník, jako třeba vy, dostal k takovým informacím, že tam je taková studie, ta by třeba mě nebo mému příbuznému mohla pomoci?
Možná dneska v době umělé inteligence tu odpověď dostanete velmi rychle. Já jsem na to umělou inteligenci nevyužíval, ale šel jsem tou svojí cestou, že se začínám stárnout, tak prostě spíš stále věřím svému úsudku a zhodnocení dat, ale musím říct, že potom s nějakým časovým odstupem jsem taky zkusil ChatGPT a on mám odpověď správně. Na druhou stranu, jo, když hledáte něco s umělou inteligencí, musíte předběžně znát tu odpověď, aby vám něco neřekla
musíte
špatně.
Musíte se správně zeptat.
Tak a ta druhá věc je, myslím si, že jako i experimentální postupy nějakým způsobem je něco, co my jako zdravotníci nějakým diskutujeme se svými klienty, především pokud to dává nějaký smysl a třeba u takhle strašně závažné nemoci to jednoznačně smysl dává.
To znamená, že v ideálním případě ten ošetřující lékař by třeba měl nebo mohl ty lidi informovat.
Myslím si, že ano. A samozřejmě on nemusí úplně do dokonalosti vědět, co zrovna v tu chvíli konkrétně běží za tu studii. On existuje přímo vyhledávací portál pro všechny klinické studie. Dneska jsou registrované. To je velmi složitý proces, jako zorganizovat klinickou studii. A když se člověk zadá na webovém portálu www.clinicaltrials.gov svoji diagnózu a že ta studie zrovna běží, tak mu to automaticky vyhledá. Následně tam je vždycky někdo, kdo je zodpovědný, ten s vámi zkomunikuje, co je potřebné, co to vlastně znamená. Říkám, je potřeba jako vnímat, že mnohdy třeba ta klinická studie může znamenat nějakou zátěž pro toho člověka. To znamená, ne, klinická studie vždycky znamená vše lepší.
Také vás vlastně nemusí vybrat třeba do té studie. Nemusíte se jim v uvozovkách
nemusíte hodit. Nemusíte se hodit, protože že cílem klinické studie je prokázat, že něco je teda lepší než to, co známe teď. Bohužel proto musí být homogenizovaný ten vzorek a tak, aby třeba z této léčby, kterou absolvovala naše dcera, se stala léčba budoucí standardní.
V jaké chvíli padlo to rozhodnutí, že založíte nadační fond a začnete pomáhat?
Poté, co jsme zvážili vše, čeho se ta klinická studie týká, že to je cesta, kterou my se chceme ubírat. Poté, co jsme to prodiskutovali s odborníky, kteří se o nás starali, vysvětlili jsme jim důvody, protože já musím říct, že mimo to, že chcete udělat maximum pro svou rodinu, tak myslím, že i na začátku, jako my jsme si řekli, že se touhletou cestou chceme vydat, i protože je to jako jediná cesta na to něco změnit. Jo? Protože pokud u vzácné nemoci nebudou pacienti vstupovat do klinických studií, tak stále se jim bude jenom říkat, že žádná cesta není. Jo. Znamená, pokud se má něco změnit, tak ten výzkum prostě nezačíná a nekončí v té laboratoři. On začne v té laboratoři, ale prostě musí na ní navázat ty klinické studie. Pak teda samozřejmě na to navázalo to, že musíme odcestovat, že budeme muset skončit přechodně práci nebo vůbec skončit práci. Nevíme, jaké jsou náklady, nikdy jsme ve Francii nežili. Člověk začne licitovat, jestli si to může dovolit. A rodina, přátelé vlastně nám nějakým způsobem chtěli pomoct, ale my jsme vlastně říkali, že my nějak jako pomoc nechceme. Na druhou stranu pak dojdete k tomu, že jediné, jak vám můžou pomoct, je to, že vám třeba nějak pomůžou finančně. A my jsme se nechtěli vlastně na to konto obohacovat. Takže naši přátelé navrhli vlastně formu založit nadační fond a my jsme řekli dobře, tam vlastně primárně na začátku právě přispěli naše rodiny a přátelé s tím, že jsme si dali jako za požadavek, že ty prostředky, které nevyužijeme, by mohly pomoct někomu dalšímu, koho něco takového stihne. A netušili jsme, že nadační fond bude mít takovou reakci vlastně u veřejnosti a že se dočkáme takové podpory. Bylo to vlastně pro nás jako vlastně velmi cenné, že nám to pomohlo i po té psychické stránce, že jsme viděli, že vlastně na to nejsme sami, že toho já si jako nesmírně vážím. A pak už se ta myšlenka nějakým způsobem jako rozvíjela dál, protože nadační fond to nejsem já a manželka, ale je to vlastně okruh přátel, kamarádů, kteří mají to know-how, jakým způsobem s tím letím nakládat a všechny nás to asi nějakým způsobem těžší naplňuje.
Kolik peněz už vlastně dárci zvládli nasypat do té vaší nadační kasičky? Pro kolik lidí jste roztáčel už vlastně po druhé ten kolotoč na Letné?
Na účet nadačního fondu se dostalo něco kolem 14 milionů nebo ke 14 milionů. Kolotoč pro Ninu, cíle kolotoče je šířit povědomí a trošičku ještě jako navazuje na naše poděkování přátelům, rodině a i té veřejnosti, protože když naše dcera odešla, tak my jsme jim chtěli nějakým způsobem poděkovat a naše Nina vždycky milovala kolotoče a tak nás napadlo, že bychom se chtěli vlastně se všema kamarádama jíma i s těmi, které jsem uvedl, vlastně nějakým způsobem rozloučit a poděkovat za ní právě touto cestou a přitom vlastně jsme chtěli informovat o tom, co dělá a začíná dělat nadační fond a kam se chceme směřovat. Letošek vlastně už byl druhou akcí, byl odlišný v tom, že letos jsme tam nestáli sami jako rodiče, které stihla tato nemoc, ale vlastně už těch rodin tam bylo mnohem víc.
Kolika lidem už jste stihli pomoci?
Nadační fond nepomáhá jenom rodinám a dětem. De facto jsme zaměřeni na tři skupiny. Jedno jsou vlastní vědci, které se snažíme podporovat v tom, aby něco vymysleli, aby se změnila prognoza této nemoci. Pak jsou to ti poskytovatelé péče, to znamená nejenom zdravotníci, ale samozřejmě primárně zdravotníci, lékaři, sestřičky, ale také psychologové, lidi z podpůrného týmu, rehabilitační specialisti, kdokoliv, kdo se věnuje dětem s mozkovým nádorem. No a pak tou třetí, asi nejvýznamnější skupinou jsou samozřejmě ty rodiny a jejich děti. Je otázka, jakým způsobem se na to dívat, protože vlastně nadační fond, my jsme tak trošku jako čekali, že hodně často vlastně budeme oslovováni tou rodinou s žádostí zjišťuju nějaké informace, ať už pro ověření, nebo odpověď mnohdy třeba i na relativně jako jasné otázky, tak tam to množství je určitě někam ke 20, přes 20. Z hlediska toho, že se snaží nadační fond vlastně udělat podmínky pro zajištění léčby, která není v České republice dostupná, a to může mít opravdu celou řadu forem, tak v tuto chvíli vlastně jsou to 4 rodiny, které se vlastně zapojí do stejné klinické studie jako jiná naše, ale pak jsou to vlastně další rodiny a děti, kterým jsme se snažili vlastně zajistit přístup ke stejnému léku, ale vlastně mimo klinickou studii, takzvaně programu rozšířeného přístupu k léčivu.
Můžeme možná zmínit některé z těch příběhů, které teď hýbají vaším nadačním fondem, komu teď můžeme třeba pomoci? Vím, že na webových stránkách máte právě konkrétní třeba lidi.
Tak v současné době máme jednu dívenku Johanku, která je zapojena do klinické studie. Na druhou stranu tam rodina byla velmi schopná, sami si zřídili vlastně na začátku své cesty sbírku, ale také jsme jim již vlastně dali, protože asi nejspíš finanční zdroje, které mi ze své sbírky už nebyly dostatečné, takže tam jsme už dali příspěvek. Pak máme vlastně 2 muže, jedno z toho je dospělý a druhý je mladík, kteří jsou vlastně oba 2 zapojení do toho programu, toho rozšířeného přístupu k léčivu, a v současné době teďka vlastně máme bohužel nově dívku ve věku 25 let, která se bude zapojit do klinické studie, a dívku, které jsou 4 roky, která také půjde do stejné klinické studie.
Přiznám se, že pro mě samotnou je nesmírně těžké jenom s vámi mluvit o takto závažném tématu. Vůbec si neumím představit, jak to zvládáte vy. Pomáháte těm rodinám, ale i třeba sobě i nějakou psychologickou pomocí? Můžete nasměrovat psychologa, psychiatra, nějakou psychohygienu jim poskytnout nebo třeba poradit?
Tak já si myslím, že to je přesně jakoby ta druhá úroveň, kterou jste zmínila. Na druhou stranu úkolem nadačního fondu asi není být úplně jako rozcestníkem nebo přesně říkat, co se jak má dělat. No, na druhou stranu spíš na nás padají na té lidské úrovni vlastně dotazy, co jste dělali vy, co byste dělali. A to je jako pohled jedné rodiny, 2 lidí a našich přátel, co třeba se dělalo. To znamená, že spíš, když se vyskytne nějaký problém a třeba se nedaří získat tu podporu, přesně jak byste sama řekla, na úrovni zaplatit psychologa, sehnat psychologa, fyzioterapeuta, tak to je přesně to místo, kde ten nadační fond nějakým způsobem může pomoct minimálně třeba s tou finanční podporou. Ale tím, že se na nás vlastně obrací odborníci, kteří třeba se snaží s námi nějakým způsobem spolupracovat, tak už máme vytipovaná konkrétní jména, konkrétní adresy. Na druhou stranu Česká republika je velká, my žijeme v hlavním městě, tak lépe asi odpovíme na otázky tohoto typu, které se týkají vlastně Prahy, Středočeského kraje, než úplně třeba severní nebo jižní Moravy.
Povězte mi, kde vyberete tu sílu to všechno zvládnout? Co vám pomáhá?
Tak je to ta rodina, jsou to přátelé. A i když se do toho stavu jako dostanete, no tak máte jenom 2 cesty. Znamená, že můžete někde být schovaná v koutě brečet. My jsme si vybrali tuhle tu cestu a určitě nám to pomáhá. Kdyby nám to nepomáhalo, tak to neděláme. Jo, samozřejmě dostáváme dotazy, jestli nám to víc neubližuje, když se setkáváme se stejnými příběhy. Já si myslím, že vlastně oba 2 s manželkou hnedka na začátku jsme vnímali obrovskou potřebu se s někým setkat, komu tahle nemoc jako vlastně vstoupila do života. Jo, ne, možná byste viděla to, že se to dá zvládnout, že můžete fungovat a že musíte fungovat. Možná se zeptat i na něco konkrétního, ale my jsme vlastně tuhle možnost jako nenašli, nedostali. A když už prostě se tohleto všechno stalo a děje, tak nám přijde vlastně trošku škoda tuhletu možnost vlastně někomu nabídnout, tomu, kdo o ní má zájem. No, protože samozřejmě nemusí být úplně každý, kdo takový zájem má a chce.
Naším hostem byl docent Martin Chovanec, jeden ze zakladatelů nadačního fondu NINA. Díky moc za to. Děkuju za to, co děláte. Mějte se krásně.
Moc děkuju také, mějte se krásně.
A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.